Robert. Atbilstoši likām to pašvaldībām un domas nolikumus, šodien vadīšu atšāk domas sēdi un darba kārtī nav jāapstiprināt, ka sēdē darba kārtī jau izstādienu iepriekš. Tad mums ir viens jautājums, šodien jāizskat, ka Ventspils pilsētas atsevišķas pašvaldības sadalāšana. Jautājums izskatīts attīstības komisijām un finanšu komitejā.
Man sākumā viens tomēr ir jautājums. Es gribētu noskatīt, kurš sasauc ārkārtas domas sēdi. Nu, tas ir būtiski. Kurš ir šīs sēdes iniciators? Kurš to sasauc?
Kurš tas sauc?
Kurš, kā domā, kurš pārakstīja iniciators?
Es? Rošinieks
pārakstījis ir rošinieks.
Jā, nu, bet likums par pašvaldībām paredz, ka domas ārkārtas sēdes sasauc priekšsēdētājs
un
vienais
sākās ar
to. Un, ja viņš nevar, tad vietnieki?
Nē, 28. pāns nosaka domas ārkārtas sēdes sasauc priekšsēdētājs pēc savas
ir skaidrs.
Jā, mēs sapratām.
Es gribētu, ka mēs tikai apzīmēts šajā domas sēdes, ārkārtas domas sēdes protokolā, kad šī sēde nav sasaukta atbilstoši likumam par pašvaldībām, un kad ārkārtas sēde tikai un vienīgi var sasaukt saskaņā ar likumu par pašvaldībām 28. pānta domas priekšsēdētājs. Protams, pēc vismaz viens trešdaļas deputāta bija aizsardzības un reģionālās ministrijas vai ministra kabineta iniciatīvas. Tā kā lūdzu tādu piezīmi izdarīt. Paldies!
Jā, lūdzu, mums ziņo augstas galvenās.
Šī gada 5. maijā pagājušajā nedēļā Latvijas Republikas Saeimas administratīvās teritorijās komisijas priekšsēdētājs ir atsūtījis vēstuli Ventspils pašvaldībai par to, ka komisija aicina Ventspils pilsētas domi paust viedokli par to, ka Ventspils pilsēta un Ventspils novads netiek apvienoti un sadalīta atsevišķi pašvaldību statusu. Un šis lēmums domas ir jānosūta Saeimas komisijai līdz 12. maijā. Lēmu projektu lūdzu atbalstīt, kurš nosaka to, ka pilsētas Ventspils pilsētas doma atbalsta Saeimas administratīvās teritorijās reformas komisijas likumprojektā administratīvā teritorijā atdzīvoto vietu likums uz Saeimas galīgā lasījuma atbalstību priekšlikumu par Ventspils pilsētas kā atsevišķas pašvaldības valsts pilsētas saglabāšanu, neapvienojot Ventspils pilsētas un Ventspils novada administratīvās teritorijās. To un informēt.
Jautājumu ziņotājiem. Nav jautājumu. Pats vēl izteikties? Deputāts Aivars Lamanis.
Jā, es finanšu komitejā teicu, ka manuprāt, tā ir tāds. Nu, tad apvienot, neapvienot, tas nav izvērtēts līdz galam. Un man liek šeit pārliecība, un uz manu tādu saprašanu par lietām liecina, kad, manuprāt, novads, nu, reģions kā tāds, Ventspils pilsētas un novads kopā iegūt, ja viņi būtu apvienot, ātri vai vēl, mēs tikai tā, ka tā nonāksim, mēs zaudēsim vienkārši laiku. Un es domāju, ka mums taču ir svarīgi, ka mēs dzīvojam arī spēcīgā novadā. Un manuprāt, to var iegūt tikai apvienojoties, un to bija arī attīstot gan novada teritorija, gan Ventspils pilsētas domas teritorija. Es, protams, būtu bijis priecīgs, ja būtu notikusi mums diskusija kopā ar novadu, kad publiski vai kā, kur mēs liktu plusus un mīnusus. Un pēc tam prasīt atbildes iedzīvotājiem, vai tas ir pareizs vai nepareizs jautājums. Es redzēju kaut ko citu, es redzēju, ka vienkārši politika no vienas puses, gan no pašvaldības, gan no novadu puses, vienkārši cilvēkiem uzdev tāds, nu, ne uz īpaši pareiziem, pareiziem argumentētiem balstītas tāds jautājums. Nu, novads tur uztraucās par to, ka pilsēta, nu, tā kā dzīvos uz novada rēķina, un pilsēta atkal cita argumenti. Man tas nešķiet īpaši pareizs, tāpēc es neesmu gūst nekādas citas arguments pret apvienošanos kā tikai šos politiskos. Man pārliecība ir tāda, ka ilgākā perspektīva ir 5-10 un vairāk gadu laikā mēs zaudēsim kopīgu konkurences spēju attiecībā pret citiem reģioniem. Tāpēc es balsošu pret šo šī iemesla dēļ. Paldies!
Vai vēl kāds tevs izteikties?
Es
Lūdzu, deputāti, tāds ir pārmēr.
Jā, Aivis vēl nupat pamatoja, kāpēc viņš balsos pret. Man ir bijis diezgan daudz sarunas par šito laiku no pagājušās vasaras ar, es precīzi pateiktu, ar Vārves, Tārgales, Amces, Ziru, Zūru iedzīvotājiem, ja, kas, un jāsaka, es biju ārkārtīgi pārsteigta, argumenti dažādi, jūs mums paņemsiet vēl to pašu, kas mums ir, un mums ir labi, kā ir, un praktiski, un tas nebija, nu, tā galīgi. Tur bija arī, nu, arī inteliģents pārstāvi un tā cilvēki, kas, teiksim, es, nu, nedomāju, slikti nepa vienu, jā, iedzīvotāju grupu, bet cilvēki, kas, nu, saprot kaut ko un domā, un es sapratu to, ka ar varu mēs nevaram sapriecināt, jā, un tāpēc es balsošu pārku.
Jā. Vai vēl pēc vēlas izteikties? Nevēlas.
Es tev īsti.
Lūdzu,
deputāts Valsts. Jā, no es jā. Kā zināt, mēs veicām lielu tādu darbu, lai izskaidrotu Ventspils iedzīvotāju viedokli, un arī Ventspils novads veica lielu izpētes darbu, ko domā Ventspils novada iedzīvotājiem. Un visas socioloģijas un visas aktuāļas norāda, ka gan Ventspils pilsētas iedzīvotāji, gan Ventspils novada iedzīvotāji vēlas vairākums, ne visi, bet vairākums. Lai būtu Ventspils pilsēta atsevišķi un Ventspils novads būtu atsevišķi. Un tās funkcijas, kādas ir pilsētai, tās ir statiskās funkcijas, statiskā darba dalīšanā savukārt novadam ir sava, tas ir agro mežsaimniecības attīstības tāda maz apdzīvotas, un tur vajadzīga īpaša pieeja, lai pievērstu maksimālu uzmanību šim nelielam iedzīvotāju skaitu lielajā platībā, un par to jau rūpēties. Un skaidrs, ka te Ventspils pilsētas iedzīvotāji pieeja un novada viņi stipri atšķirīgi. Cik es kādreiz esmu saistībā ar Ventspils rajonu strādājis, tā laikā tas bija nosaukums, man tās lietas ir pietiekami tos. Un saprotams, tāpēc kā Vitoļņānis arī strādājis rajonā ir. Tāpēc es domāju, ka Saimā, ejot uz trešo lasību, pareizi darīja, ka pilsēta novada neapvieno. Un šis lēmums nav nekas ārkārtējs, kad jau iepriekš Liepāja, Daugavpils, Rēzekne šādu valsts pilsētu statusu jau bija akceptēts. Nu, un tagad tam pievienojas Ventspils pilsēta un Jelgavas pilsēta, un iespējams arī tas varētu būt arī ar mazliet savādāks. Nu, kā valsts pilsētas, un nu, arī Rīga kā valsts pilsēta, Jūrmala kā valsts pilsēta, tā kā faktiski tāds, kāds viņas bija no seniem laikiem, tā viņi arī tiek saglabāti. Un ja mēs neatbalstītu šo komisijas pieeju, tad mēs neatbalstītu Ventspils iedzīvotāju vairāku viedokli, kas, protams, nebūtu pareizi. Tāpēc es veicinu atbalstīt piedāvāto lēmu projektu.
Vēl kāds vēl izteikties, lūdzu, pumētums?
Jā, es piekrītu Lamberkumu teiktam, jo tur jau, kur mums dzīve ir, mēs jau kopā daudz, kur esam kā sportā, mēs zinām daudzos sportēkos, noteikti čempionāti, kuros pilsēt čempionāti, kuros pārstāv gan novada komandas, ar tālāk kultūras pasākumi, ja pagastdienas notiek pilsētā, un ja mēs tā skatāmies, tad mums, piemēram, slimnīca ar tālsēt kopēju, kas ir, tur ir gan Dundevis, gan Mērsis, gan tāls novads iekšā, tad mums sasaucas pa Ziemeļkurses, un pašvaldība jāpiemērs arī tur. Tā kā dzīve jau vismanliek vietās, bet ļoti svarīgi ir tas, ka katrs izdīt to, ko iedzīvotāji vairāk mums saka. Šobrīd paliek no kopā un saicina atbalstīt to vēlnu projektu.
Lūdzu,
deputāts
Aivogulkons.
Mēs jau tā savu tā darbumā gribētu minēt, jebkurām vēlētājām svarīgi ir, lai viņu cilvēks, par ko viņi gatavu atdot balsi, būtu pārstāvēts jaunajā domē. Un šobrīd tā situācija, nu, ja būtu lēns tā, kad pilsēta ar novadu ir kopā, tad tā pārstāvniecības iespēja gaužam maz, jo, nu, teiksim, pilsētā dzīvo 3,5 reizes vairāk iedzīvotāji nekā laukumas. Tas ir novadā. Un ne jau tie kandidāti, kas startē tā kā no novada, nu, teiksim, jaunajās vēlēšanās ir ir, ir kaut kādā mērā sliktāk vai, vai kā, bet viņi vienkārši ir neatpazīstami. Un par viņiem diezai nu, pilsētnieki nu, teiksim, balsot. Un tad var sanākt tāda situācija, ka, ka novad jaunajā domē, nu, nevis novad domē, bet Ventspils jaunajā domē, kas būtu kopā ar novad, varbūt tās pat neviens no lauku teritorijas nebūtu tik ievēlēts. Tad jautājums, kurš tad aizstāvēt nu, konkrēti pagasts intereses, tās vēlmes uzklausīt un tā tālāk, jo tomēr jau tie cilvēki grib, lai kāds no viņu nu, aprindām būtu pārstāvēts tajā no, no jaunajā domē. Tāpēc es domāju, ka lēmums ir pareizs, kad, kad pilsēti par sevīm un lauki par sevīm, un tad jau dzīve parādīs, jo tāpatās jau lielām pilsētām jau arī tāpat Reizekne un Jelgava, tur, tur arī tiek saglabāti ja, gan, gan novad, te, atsevišķi novad, domi gan, gan pilsēta doma, tāpēc es tomēr aicinātu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Bet tāds ārēs lēmums
lēmums? Es, protams, respektēju visus argumentus, jo katram ir savu domu, kas viss ir pareizi, bet kas attiecas vispār uz novada reformu, tad man iekšē pārliecība ir tāda, ka arī tur, kur ir, piemēram, Reizekne, un viss tur, kur jau bija izņēmumi, ka tas nebija pareizi. Es domāju, ka tomēr bija jābūt tiem, tiem nosacīgiem rajoniem, reģionu centru, kārtīgām pilsētām, kas var vilkt skaidrs, ka reformas gaitā tas viss tika ieskropļots. Un, manuprāt, tas arī ilgtermiņā radīs problēmas. Bet no katrā gadījumā es saku, es paldies visiem kolēģiem par saviem argumentiem, respektu, bet nu, mans lēmums būs paliks tāds. Tā
kā kāds tos izpētīs, nevēlēs. Tad mums jābūt ar lēmumu projektu. Lūdzu, kurš par? Paldies, pret. Atturis. Atturšu vienam deputātam balsojot pret, pārējiem visiem balsojot par. Ar balsu vairāk un lēmums. Paldies, jūs par to. Marka Kulmsa,